βιβλίο αυτό αποτελεί έναν απολογισμό της, σε διάφορα επίπεδα, και επιστημονικό, δηλαδή στο πεδίο της πρόβλεψης, της χρήσης μάλλον των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα για την πρόβλεψη του αποτελέσματος. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η ανάλυση των εκλογών της τελευταίας δεκαετίας που στην ουσία ονομάζεται ύστερη μεταπολίτευση, δηλαδή από το 2004 και μετά, που περιλαμβάνει και την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνάει η Ελλάδα. Και ένα τρίτο επίπεδο επίσης σημαντικό είναι οι διαρκείς αντιπαραθέσεις που ιδιαίτερα στην Ελλάδα συνοδεύουν το φαινόμενο της, των δημοσκοπήσεων.
Ναι.
Έχει μια ιδιομορφία η Ελλάδα ως προς αυτό το θέμα που δεν μοιάζει με την ανταπόκριση που έχουν οι δημοσκοπήσεις, την απήχηση που έχουν σε άλλες χώρες και βεβαίως στις αγγλοσαξονικές.
Ναι, θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε σε αυτό, διότι πράγματι στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος διάλογος διεξάγεται με λίγο διαφορετικούς όρους, όπου υπάρχουν και μηνύσεις και λοιπά, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν πέσει πολύ έξω τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Πού οφείλεται λοιπόν αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν όταν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μία μέθοδος η οποία εγκαινιάζεται, χρονολογείται στη δεκαετία του 30, στον 20ο αιώνα, δηλαδή πλέον κλείνει πάνω από 8 δεκαετίες. Και βεβαίως πρόκειται για ένα εργαλείο της κοινωνικής έρευνας επί της ουσίας. Η κοινωνική έρευνα δεν είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις κοινωνικές συνθήκες και τις κοινωνικές αλλαγές. Δηλαδή, η κοινωνία εξελίσσεται, εξελίσσονται οι κοινωνικές τάσεις, επομένως μπορεί σαφώς να επηρεάζεται και ένα εργαλείο της κοινωνικής έρευνας από αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο, θα έλεγα ότι ενώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχει αυξημένη αστοχία των δημοσκοπήσεων όχι μόνο στην Αμερική και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και θα πούμε για τις αιτίες, νομίζω ότι είναι λίγο γενίκευση αφοριστική να λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυχαίνουν παντού και πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν εκλογές όπου οι δημοσκοπήσεις, τώρα σύγχρονες, δεν λέω το πριν τον πόλεμο ή μεταπολεμικά, όπου οι δημοσκοπήσεις τα πάνε καλά. Και υπάρχουν βεβαίως και δημοσκοπήσεις, εκλογές, όπου υπάρχει μεγάλη από αστοχία, μικρή, μεσαία και μεγάλη.
Ναι.
Τώρα, γιατί τα τελευταία χρόνια. Διότι έχουμε μπει παγκοσμίως, ενώ σε αναπτυγμένες δημοκρατίες, σε μία περίοδο αποδυνάμωσης των αντιπροσωπευτικών θεσμών, αποδυνάμωσης στις τελευταίες δύο δεκαετίες και κυρίως μέσα στην κρίση των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει αυξημένη αποστασιοποίηση των πολιτών από τα κόμματα, επομένως οι παραδοσιακοί δεσμοί εκπροσώπησης που ξέραμε, που ήταν σταθεροί οι πολίτες με τα κόμματά τους, έχει διαραγεί και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι η ακραία, ένα ακραίο παράδειγμα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι.
Επομένως αυτή η ρευστότητα και η αποσύνδεση που οδηγεί και στην απάθεια, στην αύξηση αποχής, αλλού γρηγορότερα, αλλού εντονότερα, αλλού λιγότερο. Αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας. Επομένως και το εργαλείο αυτό, το οποίο έχει φυσικά πάντοτε είχε τα όρια του, είναι βέβαιο ότι δυσκολεύεται. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πιο τεχνικοί, που αφορούν τη χρήση του τηλεφώνου, το πίστης του Μαΐου του 2012, όπου σας θυμίζω ότι κατέρευσε το δικοματικό σύστημα στην Ελλάδα, παρότι είχαμε τη μεγαλύτερη μεταβολή της σύγχρονης ιστορίας, εντούτοις οι δημοσκοπήσεις ήταν σχετικά καλές. Δεν ήταν τόσο καλές τον Ιούνιο που έγιναν παραλυτικές εκλογές, ήταν καλές τον Ιανουάριο του 2015 όταν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλύτερες σε σύγκριση ενώ και στατιστικά αποδεδειγμένα από τις αντίστοιχες βρετανικές ή τις αμερικανικές, και δεν ήταν καλές
στο δημοψήφισμα,
είναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι καν αντικείμενο συζήτησης. Γιατί στην ουσία, όπως ξέρετε, το δημοψήφισμα δεν ήταν ένα δημοψήφισμα που ακολουθεί τους κανόνες της αναμέτρησης αυτής. Προκηρύχθηκε την Παρασκευή το βράδυ και έγινε την επόμενη Κυριακή σε 9 μέρες. Τη Δευτέρα επευλήθησαν capital controls. υπήρξε μια τρομακτική πόλωση στα μέσα ενημέρωσης, γιατί θα πρέπει να περιμένει κανείς από ένα εργαλείο να αποτυπώσει σε 6 μέρες μέσα πότε να προλάβουν να αποκρισταλωθούν τάσεις, και οι τάσεις αποκρισταλώθηκαν τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είναι μια ακραία περίπτωση, θέλει ειδική μεταχείριση. Η εμπειρία μας ήταν μηδενική, ήταν πείραμα και για τις δημοσκοπήσεις. Βγάλαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία εντούτοις, λόγω των εντυπώσεων που δημιουργούνται, πήγαν σε δεύτερη μοίρα.
Παραδεχτήκατε κι εσείς ότι εκτός από το δημοψήφισμα υπήρχε και μια μεγάλη απόκληση εκτιμήσεως του αποτελέσματος στις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Βεβαίως. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε για αυτούς που μας ακούνε είναι ότι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, επίσης έκτακτες, προκυρήθηκαν 24 Αυγούστου στο μέσο του καλοκαιριού. Τα σχολεία είναι κλειστά. Το εκλογικό σώμα δεν ασχολείται με τις εκλογές. Κανείς δεν ήξερε τι γινότανε. Είχε γίνει η συμφωνία του 12 Ιουλίου. Είχε ψηφιστεί 15 Αυγούστου, το 15 Αυγούστου το τρίτο μνημόνιο. Υπήρξε μια τεράστια.
Δηλαδή, σύγκριση. Δεν μπορούσατε να βρείτε ικανοποιητικό δείγμα για να κάνετε τις.
Δείγμα βρίσκαμε. Απλώς, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν τις τελευταίες 3-4 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι μια δημοσκόπηση, και αναφέρομαι τώρα στις δικές μας, τις public issue, η οποία την πρώτη εβδομάδα έδειχε ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία, τη δεύτερη εβδομάδα έδειχνε ότι τα δύο κόμματα είναι ισοδύναμα, και την τρίτη εβδομάδα πριν τις εκλογές έδειχνε ότι προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ 3 μονάδες, επομένως υπάρχει μια σαφέστατη δυναμική και μια μεταβολή της τάσης, έδινε μια τάση σαφέστατη. 3 μονάδες είναι διακριτό προβάδισμα, δεν είναι μικρό διαφορά. Γιατί είναι λάθος αυτή η δημοσκόπηση? Δηλαδή, πόσο μάλλον λάθος είναι, γιατί η διαφορά ήταν 7 μονάδες.
Ακριβώς.
Αλλά πόσο λάθος μπορεί να είναι?
Ναι.
Έτσι, και το λάθος αυτό τι σημασία έχει όταν ο εκλογικός νόμος που ισχύει στην Ελλάδα δίνει στο πρώτο κόμμα, έστω και αν προηγείται με μία ψήφο, μπόνους 50 ευρώ.
Ναι.
Το λάθος είναι κυρίως επικοινωνιακό, εντυπώσεων, και αυτό βεβαίως όταν το φουσκώσεις μπορεί να οδηγήσει σε μια εντύπωση, κατά τη γνώμη μου, όχι ιδιαίτερα χρήσιμη.
Να σας πω λοιπόν, εγώ έχω την εξής σκέψη, την οποία και καταθέτω. Ναι. Ότι επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς πολλά πράγματα αντιμετωπίζονται από τους πολίτες της με χαβαλέ, μου φαίνεται ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή παίρνουν οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων τηλέφωνο κάποιους οι οποίοι κάνουν χαβαλέ με αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να κάνουν μια επιστημονική έρευνα. Και φαίνεται ότι το δείγμα αυτό δεν είναι αρκετό για να υπερκεράσει τους χαβαλεδιάριδες.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί προφανώς και υπάρχει, ενώ υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, μικρή κατηγορία που μπορεί να κάνει χαβαλέ, να λέει και ψέματα ή να μην απαντάει. Αλλά στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα και τουλάχιστον για την εποχή της μεταπολίτευσης και ιστορικά, για ιστορικούς δηλαδή λόγους, υπάρχει μια στενή σχέση των πολιτών με την πολιτική. Είμαστε υπερπολιτικοποιημένος λαός. Το εκλογικό σώμα ενδιαφέρει, ακόμα και σήμερα ενδιαφέρεται για την πολιτική. Ενδιαφέρεται για τα κόμματα. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ψηφίσαν 400.000 στην εκλογική διαδικασία του Συντηρητικού Κόμματος Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Μητσοτάκη. Υπάρχει συμμετοχή στα κόμματα, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Επομένως, υπάρχει ακόμα, παραμένει ένα στοιχείο πολιτικής κουλτούρας της χώρας που λέει ότι η πολιτική είναι σημαντική, οι εκλογές είναι σημαντικοί, το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός έχει ρίζες. Οι νεότερες ηλικίες που έχουν χαμηλότερη σχέση, χαμηλότερη συμμετοχή και αδιαφορούν για την πολιτική, ίσως εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το χαρακτηριστικό που λέτε του χαβαλέ. Όμως κοιτάξτε, συνήθως οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν τελικά σε εκλογές. Κατά συνέπεια, το λάθος των δημοσκοπήσεων που, ας πούμε, παίρνουν απαντήσεις από ίσως υποαντιπροσωπεύονται στις έρευνες οι νέοι, να μην είναι τελικά τόσο μεγάλο λάθος, γιατί ακριβώς αυτοί οι νέοι δεν ψηφίζουν κιόλας. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο αυτορυθμίζεται το δείγμα της έρευνας. Αυτή είναι η γνώμη μου γενικά, και ξαναλέω ότι για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα με βεβαιότητα πρέπει να έχει κανείς να μελετήσει επιστημονικά και στατιστικά διαχρονικά τις έρευνες και με βάση τα στοιχεία πια να καταλήξει εάν πράγματι υπάρχει συστηματική ημερολουσία, συστηματική αποτυχία και βεβαίως να δει τους λόγους. Προφανώς και δεν αρνούμε τους λόγους και είναι, θα έλεγα και κάτι αυτονόητο, ότι η πιθανότητα να κάνεις λάθος στις δημοσκοπήσεις είναι εγγενής στη μέθοδο.
Ασφαλώς. Γι' αυτό δίνεται δηλαδή και περιθώριο στατιστικού λάθους, όπως λέμε.
Βεβαίως. Και γι' αυτό είμαστε σε μια διαρκή, όσοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, είναι σε μια διαρκή αναζήτηση και αμφισβήτηση του τι μπορεί να είναι λάθος. Το λάθος, ξέρετε, κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετικό. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και γενικά της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη δεν απαντάνε σε έρευνες. Αυτό το μάθαμε, δεν το ξέραμε στην αρχή, το πιστοποιήσαμε, το ακούγαμε, το διαβάζαμε στη βιβλιογραφία. Έχουμε πια μια μεθοδολογία να το αντιμετωπίσουμε.